እጅ ድማ ናብ ስእሊ መበል ኣርባዕተ ንመልከት እስራኤላውያን ከምዚ ዓይነት ባህሊ ነበሮም። ምናልባት ሰብኣያ ንድሕሪ ሞይቱ ሓደ ሰብኣይ ንሳ ድማ ናብቲ ናብኡ ቀረባ ዝኾነ ትምርዖ ነበረት። ሓደ መዓልቲ ድማ ናኦሜን ሩት ከምዚ በለታ፣ ጓለይ ዝምርዓወኪ ሰብኣይ ክደልል ክለኒ በለታ። ከምዚ ድማ በለታ ሓደ ምሸት፣ ሎማዓንቲ ተዳለዊ ተፀባቢቕኪ ድማ ናብ ቦኣስኪድ በለታ። ቀሰይ ኬርኪ ድማ ንሱ ምስ ደቀሰ ኣብቲ ንሱ ዘለዎ ብድሕሪ እግሩ ወይ ድማ ብትሕቲ እግሩ ደቅሲ በለታ። ሩት ድማ ልክዕ ከምቲ ናኦሜ ዝበለታ ግበረት። ኣብቲ ቦኣስ ደቂሱሉ ዝነበረ ድማ ኢሉ እንዳሓርንኸ ከሎ ቀሰይ ገይራ ኣብ ትሕቲ ትርኣሱ ወይ ድማ ብእግሩ ደቀሰት። ፍርቂ ለይቲ ድማ ቦኣስ ተሲኡ ድማ ምስኡ ኣብ ትሕቲ እግሩ ሰበይቲ ደቂሳ ምስ ረኣይ ኣዝዩ ተገረመ። መን ይኸ ንስኽ ይበላ፣ ኣነ ባርያኻ ሩት የበለቶ። ንሱ ድማ ኣምላኽ ይባርኽ ክጓለየ ኣይትፍርሕ ይበላ፣ ኣነ ዘመድክየ ካባይ ንላዕሊ ዝቐርብ ግን ካልእ ኣሎ በላ። ክሳዕ ዝወግሕ ሓብ ዝደቀስ እሞ ምስ ወግሒ ድማ ኣነ ንዕኡ ኸይደ ዝምርዓወክን ዘይምርዓወክን ክሓቶ የበላ። ድሕር ንሱ ክምርዓወኪ ዘይደለየ ኣነ ክምርዓወኪ የበላ። ሩት ድማ ከምቲ ቦኣዝ ዝበላ ግበረት። እንተኾነ እውን ክገልጸልኩም ዝደሊ ሩትን ቦኣዝን ሽዑለይቲ ብሓንሳብ ኣይደቀሱን ወይ ድማ ኣይተፋለጡን። ምስ ወግሐ ድማ ቦኣዝ ንሩት ብዙሕ ስገም ንገዛ ሒዛቶ ምእንቲ ክትከይድ ሃባ። ንኣመ ድማ እቲ ኾነታት ከመይ ነበረ ኢላ ምስ ሓተተታ ሩት ነቲ ዝነበረ ኩሉ ገለጸትላ። ጓለይ ስቕ ኢልክ ተዓዘብ እሞ ክትርእ ይኺ፣ ቦኣዝ ድማ ነዚ ነገር እዚ ከየ መሓደረ ከምዘይዓርፍ እብለክ ኣለኹ በለታ።